Սեդրիկը ապշած և դժգոհ էր, որ իր սանուհին այդպիսի առիթով հայտնվեց հասարակության մեջ. Այնուամենայնիվ շտապեց նրան ընդառաջ, և բռնելով ձեռքը, մեծաշուկ հանդիսավորությամբ առաջնորդեց նրան տանտիրուհուն հատկացված բազկաթոռի մոտ, բարձունքի վրա, իր աջ կողմում. Նրա հայտնվելուն պես բոլորը ոտքի ելան. Լուր խոնարումով պատասխանելով այդ սիրալիրությանը, նա նրբագեղորեն գնաց դեպի իր տեղը. Բայց դեռ չէր հասցրել նստել, որ տաճարականը շշնջաց վանահորական ջին. «Ձեր ոսկե շղթանին չի վիճակված կրել մրցախաղերի ժամանակ. Իսկ Խիոսյան գինին ձեզ է պատկանում»։ «Հապա ինչ է ասում»,» պատասխանեց վանահայրը։ «Բայց չափավորեք ձեր հիացմունքը. Ֆրանկլինը հետևում է ձեզ»։ Բրիան դե Բուագիլբերը, սովոր լինելով հաշվի առնել միայն սեփական ցանկությունները, ուշադրություն չդարձրեց այդ զգուշացմանը. Հայացքը մեխեց Սաքսոն գեղեցկուհու վրա, որը հավանաբար ավելի քան ապշեցրեց նրան, որովհետև ոչնչով նման չէր արևելյան սուլթանուհիներին։ Ռովենան հիանալի կազմվածք ուներ, բարձրահասակ, բայց ոչ այնքան, որ աչք ծակեր. Մաշկի գույնը կուրացուցիչ ճերմակ էր, իսկ գլխի ազնվազարմ ձևը և դիմագծերը այնպիսին էին, որ խոսք չէր կարող լինել դժգունության մասին, որը հաճախ ուղեկցում է չափից դուրս սպիտակամորդ կանանց գեղեցկությանը։ Ցած խոնարած երկար թարթիչներով երկնագույն զուլալ աչքերը նայում էին դարչնագույն նուլ փոնքերի տակից, որոնք արտահայտի չէին դարձնում նրա ճակատը։ Թվում էր, թե այդ աչքերն ընդունակ էին ինչպես բոցավառելու, այնպես էլ հնազանդեցնելու, ինչպես հարկադրելու, այնպես էլ աղերսելու։ Ամենից ավելի հեզաբարո արտահայտությունն էր սազում նրա դեմքին։ Սակայն համընդհանուր պաշտամունքը վայելելու և շրջապատի նկատմամբ իշխող դիրքում գտնվելու սովորությունը մի առանձնահատուկ վեհություն էին հաղորդում այդ Սաքսոն աղջկան, լրացնելով բնության պարգևածը։ Նրբագեղ խոպոպներով առատ մազերը զարդարված էին թանկարժեք քարերով և ազատ թափվում էին ուսերին, մի բան, որ այն ժամանակներում համարվում էր ազնվազարմության նշան։ Վզի ոսկե շղթայից կախված էր ոսկե տապանը, մերկ թևերին շողշողում էին ապարանջանները։ Նա ծովագույն մետաքսես զգեստի վրայից հագել էր լայն ու գետնին հասնող մեկ ուրիշ զգեստ, չափից դուրս լայն ու մինչև արմունքները ծածկող թևքերով։ Ամենանուրբ պրթիա վառ կարմիր այդ զգեստին ամրացված էր ոսկե թել նախշերով մետաքսե թեթև քող։ Ցանկության դեպքում այդ քողը կարելի էր գցել դեմքին և կրծքին իսպանական ձևով, կամ էլ ուսերին։ Երբ Ռովենան նկատեց տաճարականի իրեն ուղված սևեռուն հայացքը, որտեղ կրակը բոցկլտում էր ինչպես մլմլացող ածուխների վրա, նա սեփական արժանապատվության բարձր զգացումով քողը քաշեց դեմքին, զգացնել տալով, որ իրեն հաճելի չէ այդ համառ հայացքը։ Սեդրիկը նկատեց նրա շարժումները և գուշակեց պատճառը։
«Սրասպետ», ասաց նա, «մեր Սաքսոն աղջիկների դեմքերը այնքան քիչ են արևի երես տեսնում, որ չեն կարողանում դիմանալ խաչակիրի սևեռուն հայացքին»։ «Մի եթե մեղք եմ գործել», պատասխանեց սեր Բրիանը, «ներողություն եմ խնդրում, այսինքն Լեդի Ռովենային խնդրում եմ ինձ ներել. Սրանից այն կողմ չի կարող գնալ իմ հնազանդությունը»։
«Լեդի Ռովենան», ասաց վանահայրը, ցանկանալով պատժել բարեկամի հանդգնությունը, «դատապարտեց մեզ բոլորիս. ուսով եմ, որ նա նույնքան դաժան չի գտնվի այն փայլուն հասարակության հանդեպ, որ մենք կհանդիպենք մրցախաղերի ժամանակ»։
«Չգիտեմ դեռ, կգնանք մենք մրցախաղերը նայելու», ասաց Սեդրիկը. «Ես սեր չունեմ նման աղմկոտ զվարճությունների, որոնք ծանոթ չէին իմ նախնիներին այն ժամանակներում, երբ Անգլիան ազատ էր»։
«Այնուամենայնիվ», ասաց վանահայրը, թույլ տվեք հուսալ, որ դուք կորոշեք մեր ջոկատի ուղեկցությամբ մեկնել այնտեղ. Երբ ճանապարհները այնպես անվտանգ չեն, չպետք է արհամարել Սեր Բրիանդը Բուագիլբերի ներկայությունը.
Սերվանահայր, պատասխանեց Սաքսը, ուրել, որ գնացել եմ այս երկրում. Մինչև հիմա ոչ մեկի օգնության կարիքը չեմ զգացել. Գրելով սեփական սուրս և ինձ հետ ունենալով հավատարիմ ծառաներիս. Իսկ եթե որոշենք գնալ Աշբի դե Լազուշ, ինձ կուղեկցի իմ ազնվաբարո հարևան Աթելստան Քոնինգսբուրգցին, այնպիսի շքախմբով, որ վախենալու հարկ չենք ունենա ոչ հավազակներից, ոչ էլ ֆեոդալներից.
Բարձրացնում եմ այս գավաթը ձեր կենաց համար, Սերվանահայր. Հուսով եմ, որ իմ գինին ձեզ դուր է գալիս, և շնորհակալ եմ սիրալիրության համար. Եթե դուք այնպես խստորեն եք պահպանում վանական օրենքները, ավելացրեց նա, որ գերադասում եք խմել մածուն, հուսով եմ, չեք ամաչի, և զուտ քաղաքավարությունից դրթված գինի չեք խմի.
Ոչ, առարկեց Վանահայրը ծիծաղելով, մենք միայն վանքի ներսում ենք բավարարվում թարմ մածունով. Իսկ աշխարհիկ կյանքում վարվում ենք այնպես, ինչպես աշխարհիկ մարդիկ. Այդ պատճառով ես կպատասխանեմ ձեր սիրելի կենացին, բարձրացնելով այս անաղարտ գինով լի գավաթը. Իսկ ավելի թունդ խմիչքները կթողնեմ իմ մոնթերին.
Իսկ ես, ասաց տաճարականը լցնելով յուր գավաթը, խմում եմ հիասքանչ ռովենայի կենացը. Այն օրից, որ ձեր անվանակիցը ոտք դրեց Անգլիայի սահմանից ներս, այս երկիրը չի տեսել մի կնոջ, որ ավելի արժանի լինի երկրպագման. Երթվում եմ երկնքով, այժմ ես հասկանում եմ դժբախտ վարդին Գերնին. Եթե նրա առաջ այս գեղեցկության նույնիսկ աղոտ նմանությունը լիներ, դարձյալ բավական կլիներ, որպեսզի նա մոռանար և իր պատիվը, և թագավորությունը.
Ես չէի ցանկանա, որ դուք այդքան սիրալիրություններ շռայլեիք, Սրասպետ, ասաց Ռովենան արժանապատվությամբ և առանց բարձրացնելու քողը. Ավելի լավ կլինի օգտվեմ ձեր հարգալիր վերաբերմունքից և խնդրեմ մեզ տեղեկացնել Պաղեստինի վերջին նորությունները. Քանի որ այդ բանը շատ ավելի հաճելի է մեր անգլիական լսողությանը, քան բոլոր հաջողությունները, որ ներշնչում է ձեզ ձեր ֆրանսիական դաստիարակությունը.
Հետաքրքիր շատ բան չեմ կարող հաղորդել ձեզ, Լեդի, պատասխանեց Բրիան դե Բուագիլբերը. Կարող եմ միայն հաստատել այն լուրը, թե Սալադինի հետ հաշտություն է կնքվել. Նրա խոսքը կտրեց Վամբան. Ծաղրածուն իր տիրոջ աթոռից երկու քայլ ետ էր նստել, և վերջինս ժամանակ առ ժամանակ նրան բաժին էր նետում իր ափսեից. Թերևս այդպիսի ողորմություն էին ստանում նաև այն սիրելի շները, որոնք, ինչպես մենք արդեն տեսանք, դահլիճում բավական շատ էին. Վամբան նստել էր փոքրիկ սեղանի առջև դրված աթոռին, որի վրա ավանակի ականջներ էին փորագրված. Ոտքերը իր աթոռի շեղածողի ետևը մտցրած, նա այնպես էր ներս քաշել այտերը, որ ծնոտները ընկույս ջարդելու ունելիներ էին հիշեցնում, և կկոցել աչքերը, որը սակայն չէր խանգարում ընկնդրել ամեն ինչ, որպեսզի առիթը բաց չթողներ կատարելու այն արարքները, որոնք թույլատրվում էին նրան։
«Ահ, այդ հաշտությունները», գոչեց նա, ուշադրություն չդարձնելով, որ հանկարծակի կտրեց մեծ արգո տաճարականի խոսքը։ «Բոլորովին պառավացրին ինձ»։
«Ինչպես թե Սրիկա, այդ ինչ է նշանակում»,  ասաց Սեդրիկը, ակնհայտ հաճույքով սպասելով, թե ինչպիսի կատակի հնարելու ծաղրածուն։
«Ապա ինչ», պատասխանեց Վամբան։ «Իմ կյանքի ընթացքում արդեն երեք այդպիսի հաշտություն եմ տեսել, և ամեն մեկը 50 տարով. դուրս է գալիս, որ ես 150 տարեկան եմ»։
«Դե լավ, խոստանում եմ, որ դու կմեռնես ոչ ծերությունից», ասաց տաճարականը, ճանաչելով անտառի իր ծանոթին։
«Ծնվածդ օրից դատապարտված ես մեռնելու բռնի մահով. Եթե անցորդներին ճանապարհը ցույց ես տալիս այնպես, ինչպես ցույց տվիր ինձ ու Վանահորը»։
«Այդ ինչպես խաբեբա»,
գոչեց Սեդրիկը։
«Ճամփից եղել ես անցորդներին։ Հարկ կլինի քեզ մի լավ ձախկել. Ուրեմն, նույնքան խարդախ ես, որքան որ հիմար»։
«Ողորմած եղիր, հորեղբայր», ասաց ծաղրածուն։ «Այս անգամ թույլ տուր, որ հիմարությունը զիջի խարդախությանս. Իմ մեղքն այն է, որ շփոթել եմ, թե որն է աջ ձեռքս, որը ձախ. Իսկ նա, ով հիմարին է խորուրդ և ցուցմունք հարցնում, պետք է ավելի ներողամիտ գտնվի»։ Այստեղ խոսակցությունն ընդհատվեց ծառայի հայտնվելով, որին դռնապանն ուղարկել էր ձեկուցելու, թե դարպասի մոտ կանգնած է մի ճամփորդ և օթևան է խնդրում։
«Ներս թողեք», ասաց Սեդրիկը, «ով էլ որ լինի, միևնույն է. Այսպիսի գիշերին, երբ ամպրոպը ճայթում է դրսում, նույնիսկ վայրի գազանները խցկվում են նախրի մեջ և հովանավորություն խնդրում իրենց մահացու թշնամուց, մարդուց. Միայն թե զոհ չդառնան մոլեգնող տարերքին. Տվեք նրան ինչ որ հարկավոր է. Օսվալդ, լավ հսկիր, որ կատարվի այդ ամենը»։
Մատռվակն անմիջապես դուրս եկավ դահլիճից և գնաց կատարելու տիրոջ հրամանը։